Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 29. Dit gaan hier oor die englemagte. Hulle loof die Heer, gee die Here sterkte en eer. Al die duisende tesaam sing die ere van sy naam. Ons gaan in die prediking ook heel wat hoor oor die engele, troone, heerskappye. Laat het opklink uit jou rye. Dien God groot deur almagsdade in die skoonste feesgewade. Psalm 29, die eerste drie verse, is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Almagtige God, ons Vader in die hemel, alles getuig van u heerlijkheid en mag en majesteit. Rondom die troon is u heilige engele, en hulle sing tot die eer. Vanaand mag ons ook hier vanaf die aarde saam sing, in een koor wat vertel van u heerlijkheid en u grootheid. Aan u kom die lof en die aanbidding toe, tot in ewigheid. En ons dankie dat ons mag saamsing. dat u ons wil gebruik om hierdie lied aan te hef tot u eer. Dis goed en dis heerlik dat broers mag saam woon. En dis goed om ons geloof in u te kan bely. Dis heerlik om saam te mag bid en u te verheerlik. Dis wonderlik om 'n stem te mag hê en u groot te maak. Dankie vir hierdie rustdag en dat ons die rustdag saam met u mag beëindig. Die week lê voor en ons gaan in hierdie week baie dinge mag doen, baie dinge beleef en oordink. Ons bid vir baie wysheid in alles wat ons moet besluit en al die besluite wat ons moet uitvoer. Wil u daarvoor besonder wysheid gee. U is heilig. U roep ons ook op om heilig te lewe. Rus ons daarvoor toe en gee daarvoor bereidwilligheid om te dien, ook al verg dit groot offers. Onse Vader, ons dank u vir u woord waarna ons mag luister. En ons mag dit doen in rus en vrede, ook dis 'n groot geskenk wat u gee. Laat u woord vir ons altyd die helder ligbron bly, dat ons met blydskap sal luister, dit ons eie maak en daarmee sal besig bly alle dae van ons lewe, om dit dag en nag te oordink. Dankie dat ons mag drink uit die strome van lewende water. Dis verfrissend en verkoelend, dis versterkend. Dit vermaan ons ook. Dit roep ons op om paraat te wees. En soms word ons deur u woord baie sterk aangespreek. As ons dwaal, dan ruk u ons terug. U laat ons nooit alleen nie. U laat ons nie lê in die sonde nie. En nou bid ons Here dat u ons wil begenadig as u woord nou weer oopgaan. En ons gaan saam luister, sodat ons die krag daarvan mag hoor. Maar dat ons ook getroos mag word. En in alles toegerus sal wees vir ons lewe van elke dag. Maak u ons ontvanklik. Want as u nie deur u gees in ons werk nie, dan gaan ons dalk al die woorde hoor, maar niks gaan 'n indruk op ons maak nie. Leer ons u regte weë. Wys vir ons die regte pad aan. En maak ons hart daartoe genee om met blydskap daarop te gaan. Ons bid vir u kerke wêreldwyd, vir mede gelowiges wat swaar kry, hulle wat vervolg word ter hulle van hulle geloof, ook in besonder hulle wat uitgemoor word, koelbloedig van kant gemaak word, bloot omdat hulle bely dat Jesus die Christus is. Dit is verskriklik om dit te sien. Ons bid vir almal wat moet vlug ter hulle van hulle geloof. Maar ons bid ook vir ons hier, wat in vryheid lewe, en dan soms is dit so gevaarlik om die vryheid te geniet en te weet, die slinkse aanslag is so groot op ons. As ons met mooi praatjies verlei word, om afstand te doen van dit waaroor het werklik gaan, as ons met gerief en genot en rykdom versoek word om saam te speel met die wêreld en afstand te doen van ons liefde vir u. Here, bewaar ons daarvan dat ons liefde vir u nooit sal verkoel nie. Skerp ons op en bring ons terug op die regte pad as ons afdwaal. Wees met almal wat verslap raak, dat ons opnuut met groot aandag sal luister. Ons bid vir hulle wat nie saam met ons kan wees nie, almal wat uitstedig is, die wat op vakansie is, ook die wat met vakansie mag gaan, dat hulle 'n goeie tyd mag hê, dat hulle kan uitrus en met nuwe kragte kan terugkom. Hou u hand van beskerming en almag oor ons almal uitgestrek en sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus. Dit bid ons uit genade, want genade is al wat op ons kan pleit. As ons u heiligheid bedink en u almag en ons dink aan die engele om u troon en ons eie swakheid en geringheid, dan word ons baie klein voor u. sien ons aan in ons verlosser, Jesus Christus ons voorspraak. Amen. Met die oog op ons skriflesing en woordbediening gaan ons sing in Psalm 131. My hart is nie hoogmoedig, Heer, my oog nie trots nie. Ek verkeer, ek wandel nie in wat te groot, te diep is vir u gunsgenoot. En wat dan daarop volg in die tweede en die derde vers, Psalm 131, ons sing al drie die verse. In antwoord op die woordbediening sal ons saam sing uit Psalm 19 vers 7. Broeders en susters, die teks vir die woordverkondiging kom vanaand uit Openbaring 10. Dit gaan oor die verseëling van die 7 donderslae, maar ons gaan eers twee dele lees uit die profesieë van die Ou Testament uit Esegiël 3 en Daniël 12. Esegiël 3 vers 1 tot 7. Daarna het hy vir my gesê, mensekind, eet op wat jy vind. Eet hierdie rol op en gaan spreek met die huis van Israel. Toe het ek my mond oopgemaak en hy het my die rol laat eet en vir my gesê, mensekind, laat jou buik eet en vul jou ingewande met hierdie rol wat ek jou sal gee. Ek het geëet en het was in my mond soos honing so soet. Hy het vir my gesê, mensekind, kom, ga na die huis van Israel en spreek hulle aan met my woorde. Want jy is nie gestuur na 'n volk wat duister van spraak en swaar van tong is nie, maar na die huis van Israel. Nie na baie volke wat duister van spraak en swaar van tong is nie, wie se woorde jy nie kan verstaan nie. As ek jou toch na hulle gestuur het, het hulle na jou geluister. Maar die huis van Israel sal na jou nie wil luister nie, omdat hulle na my nie wil luister nie. Want die hele huis van Israel het 'n harde voorhoof en 'n ongevoelige hart. Dan lees ons verder in Daniël 12, die eerste 4 verse. En in die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, van dat die volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniel, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. En met die twee profesieë in gedagte, luister ons nou na Openbaring 10. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul, en toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het en skryf dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand na die hemel opgehef en hy het gesweer, by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, en dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dag van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. En die stem wat ek in die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos honing. Toe neem ek die boekje uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos honing, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Verseël wat die 7 donderslae gespreek het en skryf dit nie op nie, sê vers 4. Vers 9, neem en eet die boekie op, vers 9. Geliefde broeders en susters, op die eiland Patmos ontvang die apostel Johannes die openbaring van Jesus Christus. Op sy beurt het Jesus Christus die openbaring van God die Vader ontvang. In die openbaring wat Jesus Christus van God die Vader ontvang het en vir Johannes deurgee, gaan het oor dinge wat gauw moet gebeur. En dis baie ingrypende dinge wat hier geopenbaar bekend gemaak word. Dit blyk dat die geskiedenis van die hemel en die aarde volgens die vaste raad van God verloop. En dit word op 'n baie beeldryke manier vir Johannes bekend gemaak. Johannes sien 'n boekrol, oudtydse boekrol. Aan die voorkant en aan die agterkant is dit heeltemal vol geskrywe. Hoofstuk 5. Maar die boekrol is verseël. En die seels word die een na die ander oopgebreek deur die seun van God. Met die oopbreek van die seels word daar geblaas op trompette, basuine. Ons lees dit in hoofstuk 8. En as die mens in hoofstuk 10 lees, dan is daar geweldige dondersla wat hoorbaar is. Ons ken dit hier in Pretoria redelijk goed, swaar weer. Uiteindelik in hoofstuk 15 van Openbaring word daar vertel van 7 skale groot komme met pla wat so oor die aarde uitgegooi word. En as dit alles klaar gebeur het, is die geskiedenis van die hemel en die aarde op 'n einde. Dan breek die eindoordeel aan. Nou Openbaring 10 is 'n skarnierpunt, is 'n draaipunt in die hele Openbaring boek. Die 7 seels van die boekrol word die een na die ander oopgebreek tot by die 6de seel, die voorlaaste een. Dan word daar op 7 trompette geblaas, ook weer een na die ander, tot by die 6de trompet, weer eens die voorlaaste een. En dan gebeur dit wat ons hier in Openbaring 10 lees. 'N engel daal uit die hemel op die aarde neer, en hy het 'n baie belangrike boodskap vir Johannes. Saam met Johannes luister ons, die kerk van die Here Jesus Christus, na hierdie boodskap. 'N boodskap wat ons gelowig moet aanhoor en bewaar en moet uitleef. En so luister ons vanaand na die voortgang van Godse raad. 2 sake word bekend gemaak. Hierdie voortgang van Godse raad is raaiselagtig. Dit sê vers 1 tot 7 met die fokuspunt in vers 4. Die voortgang van Godse raad is ook onkeerbaar. Daaroor gaan vers 8 tot 11 met die swaartepunt in vers 9. Die engel vestig ons aandag op die voortgang van Godse raad. Dis raaiselagtig en dis onkeerbaar. Broeders en susters, as 'n mens die hele boek Openbaring lees, en vir baie van ons is dit 'n boek wat maar 'n taamlike moeilike boek is om te lees, dan kom jy agter dat hy met 'n klomp verskillende engele te doen kry. Elke engel ontvang van God 'n spesifieke opdrag om uit te voer. Die eerste vers van Openbaring 10 vertel van 'n engel wat Johannes nog nooit tevore gesien het nie. Dis 'n sterk engel wat uit die hemel op die aarde neerdal. En terwyl ons dit oor engele het, ons moet nooit klein dink oor engele nie, broeders en susters. Engele is nie verbeeldingryke karaktertjies nie. Dis nie mooi engeltjies nie, dis nie gawe engeltjies nie. Engele is heilige wesens voor die heilige aangesig van God. Hier is sprake van 'n sterk engel. Hy is bekleed met 'n wolk, simbool van goddelike heerlikheid en hoogheid. 'N reënboog is onder sy voete, laat mens dink aan die reënboog van Noag, teken van God se verbond. Sy aangesig soos die van die son, dit beklemtoon sy hemelse grootheid. Sy voete soos pilare van vuur. As mens dit in die Bybel lees, dan vertel dit van God se geregtigheid en sy oordeel. Dis 'n indrukwekkende engel. En 'n merkwaardige engel. In alle opsigte vertoon hy die beeld van sy Heer en Meester wat hom stuur. God die Vader op die troon. Hierdie engel hou iets vas. In sy hand is daar 'n boekrol. Dieselfde boekrol wat Johannes tevore ook al gesien het, wat heeltemal vol geskrywe is, voor en agter, met die raad van God. Nou is die boekrol nie meer verseël nie. Die argitekspan van God vir hierdie wêreld is oop, dis sigbaar. Jesus Christus, die Lam van God, wat waardig was om dit oop te maak, het die 7 seels met sy kruisdood oopgebreek. Die raad van God gaan voort op so 'n manier dat het bekend is wat die Here doen, danksy Christus se offer. Maar ons is terug by hierdie engel wat daar in die hemel neerdal met die boekrol in sy hand. En dit blyk dus dat hierdie engel uitermate magtig is. Met sy regtervoet gaan staan hy op die see, met sy linkervoet gaan staan hy op die droë grond. Hy beheers die hele aardoppervlak. Al lyk dit asof die mag van die duiwel oral insypel en alles beheer, is die feite dat God die Almagtige alles beheer en hy doen dit deur die diens van sy engele. Hierdie engel maak bekend dat God in beheer is. En hy as dienskneg van die Almagtige wys dit vir ons. Hy staan met sy voete op die see en op die grond. Hierdie engel beskik oor 'n enorme sterk stem. As hy begin praat, dan klink dit soos 'n leeu wat brul. Sy boodskap gaan met goddelike gesag die wêreld in. Die echo van daardie boodskap, die weerklank, is nog meer indrukwekkend. Daar is 7 donderslae wat die echo vorm. In die 7 donderslae hoor mens die stem van God die Vader. Psalm 29 word in Openbaring 10 oorgeneem. Die stem van die Here is met groot krag. Die stem van die Here is met heerlikheid. Die stem van die Here slaan daar uit vuurvlamme uit. Ons hoor mos die stem van die Here in die weer nie waar nie. En nou hoor mens dit ook in die stem van hierdie engel. En Johannes word oorweldig deur die magtige stem. Van alle kante hoor hy hierdie stem. Dis nie net in stereo in twee klank nie, dis in 7-voud. En sy onmiddellike reaksie is, hy moet skryf. Soveel kere tevore het hy opdrag gekry om noukeurig neer te skryf wat alles in hom gesê is. Engele dra boodskappe oor. Johannes se opdrag is, skryf. Hy reageer self, hy maak reg om te skryf. Maar, so staan dit in die vervolg van vers 4, Johannes hoort toe 'n ander stem uit die hemel uit, wat met hom praat. 'N ander stem as hierdie magtige leeugebrul van die engel wat hy hoor. En daardie ander stem uit die hemel het 'n dringende opdrag. Verseël wat die 7 donderslae spreek, skryf dit nie op nie. Nou dis vreemd. Oor en oor moet Johannes skryf. Hy moet alles skryf. Hy moet noukeurig skryf. Hy moet 'n baie goeie skrywer wees. Hy moet niks oorslaan nie. En nou skryf dit nie op nie. 'N deel van dit wat aan hom geopenbaar word, moet hy vir homself hou. Dit bly verborge vir die res van die mensdom. Hy hoor dit alles. Maar hy mag niks neerpen nie. Nou van 'n soortgelyke bevel het ons gelees in Daniël hoofstuk 12. Daniël het in sy naggesigte 'n laaste boodskap van God ontvang. Sy profesie bereik hier in Daniël 12 'n hoogtepunt, dit gaan na die einde toe. Die aandag word gevestig op dit wat met die wederkoms gaan gebeur. Die grafte sal oopgaan, almal sal uit die doodheid opstaan, regverdiges sal verheerlik word, die ewige lewe ontvang, goddeloses sal tot die ewige verdoemenis verwerp word. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die einde van die dag toe. Vers 4, Daniël 12. Daniël mag nie openbaar maak wat kort voor die eindoordeel gaan gebeur nie. Johannes mag dit ook nie openbaar maak nie. Sekere dinge word bekend, ander dinge word nie bekend nie. Die tekens van die tye is duidelik. Die tye van die tekens is nie duidelik nie. Geen mens onder die son kry volledig insaag in God se toekomsplan nie. Die volledige samenhang van God se groot dade in die geskiedenis, die toekoms bly vir ons onbegryplik, onverklaarbaar. Ook al vra ons partykeer, hoekom so? Vir wat dit op die manier? Wat die toekoms betref is daar verrassende, onvoorsiene, onberekenbare gebeurtenisse, 'n mens kan dit nie peil nie, laat staan dat jy kon vermoed dat so iets gaan gebeur. En dis hoe die Here dit wil hê. Hy bevestig wat hy eeuwe tevore by monde van Moses aan Israel bekend gemaakt het in Deuteronomium 29 vers 29. Die verborgen dinge is vir die Heere onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. Verborgen dinge syne, geopenbaarde dinge onse. En daaroor moet ons dink, broeders en susters. Want dat die raaiselachtigheid van die sewe dondersla, hierdie sewe echo's van die stem van die engel, een saak van erns is, dit staan vast. Die engel wat die boekrol vasthou, die verloop van die geskiedenis, sweer een eed by die God van die hemel en die aarde om te onderstreep hoe gewichtig die saak van die geheimhouding regtig is. Die verborgenheid van God is iets wat die kinders van God in heilige erns moet respekteer. Ons kan nie ligtelik daarmee omgaan nie. In ons tyd van technologiese vooruitgang en wetenskaplike navorsing, ontsaglike toename van kennis oor alles en nog wat, is het van kritiese belang dat ons die gebeure van Openbaring 10 wel deur dag op ons laat inwerk. Die moderne mens aanvaar, ek weet nie, nie vir 'n antwoord nie. As jy nie weet nie, dan vind jy dit uit. Ons Google alles. Ons weet. Is die wet van die samelewing. In 'n sekere sin is dit 'n baie belangrike wet. 'N mens durf nie skouers in onkunde optrek en sê, ek het nie geweet nie. Vooral nie as dit 'n verskoning word vir swak dienslewering nie. Maar, hier word 'n skerp en 'n duidelike grens getrek. Die mens kan en moet met alle technologiese ontwikkeling en diepgaande studie baie ontdek. Hy moet baie uitvind. En dan is daar 'n punt. Daar is in die vooruitgang van Godse raad 'n punt waarvan God self sê, hier moet jy glo. En jy gaan nie verder uitvind nie. Jy gaan dit nie verder verklaar nie. Jy moet dit kinderlik aanvaar. Dis die verborgde dinge wat Godsin is. Is nie vir ons om uit te vind nie. Nie dat die betere weterige mens dit wil aanvaar nie. Deur middel van voorspellings aan die hand van die stand van die sterre voorspel, deur alstarrig vast te hou aan profesieë van een Nostradamus en een siener van Rensburg, deur buitengewone waarde aan apokriewe boeke van die Bybel en buitebybelse bronne te heg, selfs die valse geskrifte, deur staat te maak op die projecties van wêreldleiers en meningvormers, probeer mense meer uit te vind as wat God bekend maak. Ons dink ons vind meer uit. Die mens wil indring in daardie verborgde dinge van God. Hy wil die onverklaarbare begin verklaar. Hoekom? Is dit maar net nieuwsgierigheid? Sekerlik so. Maar nie net dit nie, broeders en susters, dit gaan oor baie meer. Die kleine mens wat so onseker is in homself, soek sekerheid. Dit pas hom nie dat sekere dinge verborgen bly nie. Hy moet weet. Hy moet beheer uitoefen. En in daardie proses wys hy dat hy God wantrou, as hy hoegenaamd nog in God glo. Hy wil nie 100% afhanklik wees van God in die hemel, wat alles volgens sy vaste raad bestuur nie. Hy wil nie weet van 'n God wat sê, hierdie verborgde dinge is myne, en ek alleen regeer daaroor nie. Die mens wil self bestuur. Hy wil self bepaal wat gaan gebeur. En hy verfoei 'n mag buitenkant homself. Daar die mens pluk die wrange vrugte van sy eie willige soeke, hoe meer hy probeer ontrafel oor wat die toekoms inhou, hoe meer hy die grens probeer oorsteek en sy hande indruk in daar die terrein wat God sê, los uit, hoe meer laai die twyfel en die onsekerheid op, en hoe meer raak mense kwaad vir mekaar. Salig is die wat die woorde van die openbaring lees, en hoor en bewaar, alles wat daarin geskrywe is. Salig is almal wat kinderlik gelowig erken, dat God sekere dinge vir ons verborge hou, en met daardie erkenning, een stuk rustigheid in God het. Inderdaad, kry mens rustigheid. As jy weet, wat die verlede betref, het God sekere dinge gedoen, wat ons nie precies verstaan nie, maar is goed so. Want wat God doen, is altyd wel gedaan. Ek vra nie hoekom en waarom nie. Maar ek glo en bely, so het God dit bepaal. En as jy die dag van môre en oormôre geheel en al in die hand van die Vader laat, dan is dit goed so. Die verborge dinge is syne. Dit is nie opgeskryf nie. Christus, aan die regterhand van God, bepaal die lot van sy Vader se kinders. Nou, wie weet beter as wat met ons moet gebeur, as Christus, wat sy lewe vir ons afgelê het? Dit beteken nie dat die mens nou met oogklappe die toekoms ingaan nie. Kinders van God het altyd een verantwoordelikheid om na te kom. Maar mens het nie paniek oor die toekoms nie. Daar is nie een of ander noodlot wat hier oor ons hang, wat maak dat ons nie weet wat volgende gaan gebeur nie. Aanbidding van God, berusting in sy heilige wil, dit bepaal ons gedagtegang. Dit geld vir ons persoonlike lewe met al sy oomblikke van hoogspanning en gelaaide emosie. Dit geld vir ons kerklike lewe, dit geld vir ons volkslewe. Ons weet nie wat die toekoms bring nie. Aan die ander kant, ons weet precies wat die toekoms bring, want dit is in God se hand. Hou vas aan die voortgang van die raad van God. Ons kyk deur 'n spieël en 'n raaisel. Maar ons Vader in Jesus Christus weet wat hy doen, ongetwyfeld. En hy eis dat ons hom sal vertrou. Verseël wat die sewe donderslae gespreek het en skryf dit nie op nie. Dis die taal wat Christus se navolgelinge in die eindtyd ter harte moet neem. Daarmee is alles natuurlik nie gesê nie. Die stem wat Johannes uit die hemel opdrag gegee het om nie te skryf nie, gee nog 'n opdrag. En daarmee sluit ons vanaand af in vers 8. Johannes gaan neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan, en in die tweede opdrag leer ons dat die voortgang van Godse raad tegelijkertyd onkeerbaar krachtig is. Johannes het hierdie tweede keer weer gehoorsaam op die stem uit die hemel uit gereageer. Hy het na hierdie magtige engel toe gegaan wat met sy voete so op die land en op die see staan, en hy het gevra, geef my die boekie. Die engel op sy beurt geef hom 'n opdrag. Vat die boekie en eet hom. Vreemd. Ons weet van leesgierige mense wat boeke verslind. Maar dis spreek woordelik. 'N boek word mos nie letterlik opgeëet nie. Weereens word die gedagtes teruggevat na die Ou Testament en die profesie van Esegiel. Met sy roeping tot die profete aan kry Esegiel die opdrag om 'n boekrol op te eet wat vir hom gegee word, net soos Johannes. Sy ingewande moes vol word van hierdie boekrol. Die bedoeling is duidelik. Esegiel moet in die naam van die Here profeteer onder die ballinge daar in Babel. Hy mag nie profeteer wat hy dink die volk moet hoor nie. Hy moet God se woord gaan bedien, soos wat het opgeskrywe staan in die boekrol wat hy van die Here kry. En dat hy die boekrol moet eet, wys daarop dat hy as profeet self vol moet wees van die woord van die Here. Die woord moet hom vasvat, dit moet hom vervul, dit moet hom bemeester. En dan, as hy van die woord versadig is, dan moet hy gaan praat met daardie ballinge, wat op daardie stadium baie halstarrig was, hulle wil nie vir hom luister nie. Geen woordbedienaar kan die woord uitdra as hy nie self van daardie woord vol is nie. Het geld vir elke broeder en sister in die am van gelowige, het geld vir u, het geld vir elke predikant, het geld vir elke professor in die theologie, elke ouderling, elke diaken in die besondere amp, eet die boekrol op. Dis 'n hemelse bevel. Wees versadig met die brood van die lewe, soos wat hy elke dag besig is om jyself te voed met elke dag se brood. Eet en eet, eet sonder ophou. Lees, herlees, oordink en bepeins. Laat elke woord wat uit die mond van God uitgaan, ingaan in jy lewe in en 'n bousteen vorm wat jou sterk maak in hierdie lewe. Dan sal jy bemerk dat die eet van die lewende brood soet in die mond is, maar is bitter in die maag. So het Esegiel het ondervind in die dae van die ballingskap. En Johannes op Patmos toe hy 'n balling daar was. En ons, die evangelie van verlossing, is soet in die mond, broeders en susters. Het is heerlik om die evangelie te hoor. Hoe goed is dit om vanavond hier saam te wees in die erediens. Ons geniet van die teenwoordigheid van Jesus Christus. Kostbare skatte word sondag na sondag uitgedeel en ons eet. Maar as die kos in die maag kom, as die evangelie deel word van jou lewe en jy moet dit konsekwent uitleef tot eer van God, dan kom die weerstand van Satan en sy donker magte. Soms spot hulle, ander keer hulle verag hulle vir jou, dan is hulle vyandig teenoor jou, dan kyk hulle uit die hoogte op jou neer, in heel party lande word daar wreed toegeslaan op almal wat bely dat Christus die enigste verlosser is. Ons weet precies wat in ons wêreld gebeur met Christene. In ons omgewing word Christenskap geduld. Jy moet dit nie te hard sê nie, by die werk moet jy stil bly daaroor. Wanneer een mens jou stem op God, op grond van Godse woord al te sterk verhef, maak jy saak oor wat onderwerp nie, dan word jy ingelig, hou jou mening vir jouself. Die evangelie is bitter in die maag. Die inhoud is heerlik, maar het word nie oral met dank aanvaar nie. Dis maar net jou mening. Die goddelose wêreld duld nie die Christus en sy woord nie. Hulle wil nie met hom te doen hê nie. Hulle soek nie hierdie boekrol wat voor en agter beskryf is nie. En dan is die gevaar groot dat 'n mens swyg en jy gee toe aan die druk. Johannes kry 'n opdrag om te praat voor volke en nasies en tale en konings. In Johannes is die kerk van die Here tot op die dag van die eindoordeel ingesluit en ons word aangespreek. Dis baie dringend, dis baie kragtig. Die raad van God moet klaarkom. Ons taak as gelowiges is om dit te sê en te beleef. Ons voorgeslagte het nie geskroom om te midde van doodsgevaar die gelofte af te lê, hulle Godgegewe taak uit te voer nie. Is ons beurt nou. Die gelofte wat afgelê is, dit moet ons hele lewe beset. Die naam van die Here moet verkondig word. Sy heerskappy moet in ons bestaan sigbaar wees, al meer sigbaar word. Ons kan nie 'n kerk in die hoekie van die samelewing wees nie. En waar dit gebeur, broeders en susters, word God verheerlik. Selfs vanaf 'n brandstapel. Amen. onze Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons dagelikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons mag nou ons offergawes vir die Here afsonder. Vir die diens van barmhartigheid, by die deure vir die teologiese skool se publikasies. En dan sing ons ten slotte uit Psalm 33 verse 10 en 11. Sy arm ontbloot hy uit die hoogte en red al siele van die dood. Hy sorg vir hulle by somerdroogte en sware tyd en hongersnood. Sonder op Psalm om nou te kan sing in ons omstandighede. In die grootste smarte bly nogtans ons harte op die Here vertrou. Hy ons skuld, hy wyk nie en ons hulp beswyk nie waar ons hart opbou. Psalm 33 vers 10 en 11 na die offergawes. Seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.